ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدوني دا أو مالين كستمرك لغرب الجمعها أد كدغيستان إذا عد إسلامي قاهي الفرقان واللباتنك بشدو الحجة سنتك كن أفر بغل أفر يا أفرتنك يجري دا قد بدن مانتو أسبتي أه برنامج كأد كمغلي دونتان وحاكم دا كدواد كنتون أسكري أو كترسن عيدن كحكومة بوركينا فاسو أو لغو ديري weerar hor leh oo ay mujaahidiinta jamaacada Nusratu al-Islam wal-Muslimin ka fuliyeen gudaha dalka Burkina Faso. Weerar xoogan oo lagu qaaday xarun ay booliska xukuumadda Shiicada ah ee Iran ku leeyihiin magaalada Zahdan ee caasimadda gobolka Balojistan oo dhacay koonfur bari ee dalka Iran. Ciidamada maamulka Yahuudda oo saacadihii la soo dhaafay dad rayid ah ku dilay qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaala daanta galbeed ee koosir gumeysiga sahayeenada. Mujaahidiinta Al-Qaacida ee ka howlgala dalka Mali oo soo riday diyaarad helicopter ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka murtazaqada Fagner ay soo tababaratay dowladda Ruushka. Ugu yaraan 10 ruux oo ay ku jiraan 8 caruur ah oo ku dhintay daadad xoogan iyo dhulgo ku dhiftay qaybo ka mid ah dalka Pakistan. Xukuumadda Shiicada ah ee Iran oo xukunna daldalada ku fulisay laba ruux oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerar ay ku dhinteen in ka badan 10 ruux oo ka dhacay dalkaas. Islaamka oo ku sii fidaya wadamada reer galbeedka iyo horjoogayaal ka mid ah baadariyaasha kaniisadaha nasaarada oo qayb ka noqday dadka ugu badan ee soo galaya diinta Islaamka, iyo madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in xukuumaddiisu ay burburisay keedkii ugu dambeeyay oo ah hub kiimika ah, kaasoo ay burburintiisu soo bilaabatay sanadkii 1997, kolkaasoo heshiis caalami ah lagu joojiyay isticmaalka hubkaas oo ah mid dilaa ah. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobadaas oo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. In ka badan 60 askari ayaa lagu dilay weerar kala duwan oo ay mujaahidiinta jamaacada Nusratu al-Islam wal-Muslimin maalmihii la soo dhaafay ka fuliyeen qaybo ka mid ah dalka Burkina Faso. Wararka ka imaanaya dalka Burkina Faso ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada Nusratu al-Islam wal-Muslimin ay weerar xoogan ku qaadeen fariisimo ay askarta xukuumadda Burkina Faso ku lahaayeen qaybo ka mid ah dalkaas, kuwaasoo lagu dilay in ka badan 60 askari. Weerarka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay fariisin ay askarta xukuumadda Burkina Faso ku lahaayeen tuulo lagu magacaabo Nuuka oo ku taala gobolka Kiya. Weerarkan ayay mujaahidiintu sheegeen in lagu dilay ugu yaraan 38 askari oo ka tirsan askarta xukuumadda Burkina Faso. Sidoo kale waxa ay mujaahidiintu sheegeen in weerarkani lagu soo furtay 13 qore oo ahaa AK-47 hubiya agabyo kale oo military. Weerar labaad oo ay mujaahidiinta jamaacada Nusratu al-Islam wal-Muslimin ka fuliyeen dalka Burkina Faso ayaa isna sababay khasaare kala duwan oo soo gaaray askarta xukuumadda. Weerarkan oo ahaa mid ka mid ah ay mujaahidiinta Nusratu al-Islam wal-Muslimin u dhigeen kolonyo ciidamo ah oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah dalka Burkina Faso, warka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam wal muslimiin isla markaana ay baahisay muassasada azallaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in weerarkan kamiinka ah lagu dilay ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan askarta xukuumadda sidoo kale waxa ay mujaahidiinta nusratul islaam wal muslimiin weerarkan ku soo furteen 7 kamida gaadiidka ay wateen kolonyada weerarka ku dhacay hub noocyo kala duwan leh ayaa sidoo kale mujaahidiinta ku soo furteen weerarka waxaana kamida 4 qoro oo BKM ah 3 qoro oo RPG ah 10 qoro oo AK-47 ah waxa inta dheer oo ay mujaahidiintu soo furteen 10 mooto hoobiyaal iyo kaydad hub ah weerarkan waxa ay sidoo kale mujaahidiintu ku gubeen tiro gaadiid ah oo kamida kolonyada ciidanka weerar kale ay mujaahidiintu sidoo kale ka fuliyeen xadka ay wadaagaan dalalka Burkina Faso iyo Togo weerarkan oo ahaa mid toos ah ay mujaahidiinta ku qaadeen fariisin ay askarta xukuumadda Burkina Faso ku lahaayeen deegaanka Samga oo dhaca xuduudda ay wadaagaan Burkina Faso iyo Togo weerarkan cagmarinta ah waxaa lagu dilay 15 kamida askarta xukuumadda Burkina Faso mujaahidiintu waxa ay soo furteen 15kii qori ay ku baysnaayeen askarta la dilay sidoo kale waxa weerarkan ay mujaahidiinta ku soo furteen 14 mooto hub iyo rasaas kala duwan isla maalinta uu weerarkan dhacay waxa ay mujaahidiinta sidoo kale weerar ku qaadeen fariisin ay askarta xukuumadda Burkina Faso ku lahaayeen deegaan ka tirsan dalkaas weerarkan waxaa lagu dilay hal askari iyadoona ay mujaahidiintu askariga ay dileen ka furteen qori uu ku hubaysnaa muassasada azallaqa ayaa faafisay sawirada hubka iyo agabyada kale ee military ay mujaahidiinta nusratul islaam wal muslimiin ku soo furteen weeraradan xoogan ee ka dhacay dalka Burkina Faso sidoo kale weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay mujaahidiinta ay dhulka soo dhigeen diyaarada helicopter ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka murtazaqada Fagnar weerarka lagu soo riday diyaarada ayaa dhacay 15ka bisha Dhulxija waxa uuna si gaar ah kaga dhacay deegaanka Masina ee dalka Mali
سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر
قيبا هراء برنامج كالعدو ينك دوني ذا اياد دقي سنيسان إسلامك أياكو سيفي ذا يود مدر إرقلبيتك إيادو هردوغ يالي كمديهين بادر ياشك نيسا ذا نصارى ذا وقيب كنقضي ذاتك أقوب بدن أي سوق لأي الدين تا إسلامك هاشم عبد ناصر أيا وربحين تانكو إيغيا
galada caalamka ayaa la dagaalanka islaamka u adeegsata warbaahinta ay ugu horeeyaan kuwa reer galbeedka si ay suurad xumeyn uga sameeyaan dadka muslimiinta ah loogana hortago in uu islaamku ku sii faafo guud ahaan wadamada caalamka Yurub iyo Amerika waa dalalka ugu badan ee ay madaxda galadu ku dadaalayaan in uu suu xadidaysan islaamka iyagoo cabrun iyo dhibaatooyin ku haya qoysaska muslimiinta ah dadal kasta oo ay isku dayeen in ay ku tashwiihiyaan sumcadda islaamka iyo bahdilka ehelkiisa ayaa Allaah mahdi ku soo biyo shubata fashil iyo fadeexad iyo murugo haraysay ayaga kadib markii la arkay niman badan oo safka hore ka taagnaa gaalnimada oo ayagoo faraxsan manaabirta ka sheegaya inay ka toobad keeneen baadinimada isla markaana soo galeen diinta suuban ee islaamka warbixintan waxay ka hadlaysaa dad isugu jira da'da dhexdhexaadka iyo kuwa duqoobay oo shalay daliil u ahaa dadka kristaanka ah oo maanta ka sheekeynaya nimcada uu Allaah ku manaystay iyo waxyaabihii uu islaamku baray markii ay soo islaameen waxay isugu jiraan rag hore oo ahaa baadiriyaasha kaniisada ku yaala wadamada reer galbeedka iyo sidoo kale rag ay gaalada u xil saareen wadamada muslimiinta si ay kristaanka ugu faafiyaan balse markii ay ku saamoobeen islaamka ay ayagu ugu dambeyn noqdeen kuwa muslimiin ah
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
waa baadari u dhashay waddanka Ruushka oo tooxidka loogu qabtay mid ka mid ah wadamada Carabta ninkan oo qura ma aha dadka ka shaqeeya kaniisada Ruushka ee qaatay diinta Islaamka balse waxaa sidii soo kale u islaamay 3 ka tirsanaa baadariyaasha Ruushka kuwaas oo lagu kala magacaabo Finislif Suqin, Miqail Kislif iyo Fajislif Bilusi islaama socon 4 ruux ee Ruushiyaanka ah markii loo bandhigay shahaadateynka hal waqtina kuma aysan dhalan fikradda ah inay qaataan diinta Islaamka balse waxaa halkaas mowqif ku soo hoggaamiyay tooxidka Alleh ee ikhlaaska ah
And so that's what Islam teaches tawhid that God is one. I feel like I got born again.
Allah wa hal inu sida yahayna waxaan baraysaa diinta Islaamka. Waxaan dareemayaa sida inaan ahay qof hadda dhashay oo kale. Markii aan ugu dambeeyay ogaaday inuu Allah mid qura yahay. Ma jiro alle aan ka ahayn Allah. Muhammadna waa rasuulki Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ma jiro qof mudan cibaado aan ka ahayn Allah qaaliga.
La ilaha illallah Muhammadur rasuulullah. nothing worthy of worship except the creator of the heavens and earth, Allah. Simple. That's what you have.
Baadiriyaasha waqti xaadirkan qaybta ka muslimiinta ayaa marka ay ka warbixinayaan qasooyinkooda waxa ay inta badan soo hadal qaadaan inay iyagu ahaayeen kuwa u baahan diinta Islaamka. Allahna uu ka soo hanuuniyay baadi halka ay dadka kale ugu baaqayaan inay soo haleelaan diinta Islaamka. Qaar ka mid ah baadiriyaashii hore ee Mareykanka oo isku beddelay ducada dadka muslimiinta ku dhiirigeliya diinta Islaamka ayaa sheegay in badan oo ka mid ah dadka Ameerikaanka ah oo Islaamku saameyn ku yeeshay maalinba maalinta ka dambeysana uu ku sii xoogaysanayo. Dadka Ameerikaanka ah ee sida weyn looga yaqaano dalkaas caana ka ah kaniisadaha Mareykanka ee qaatay diinta Islaamka waxaa ka mid ah Gerald Darakis oo ka mid ahaa baadiriyaasha Nasaarada kuwooda ugu sarreeya dalkaas. Intii uu ku guda jiray noloshiisii mugdiga ahayd ee gaalnimada ayuu maalin maalmaha ka mid a go'aansaday inuu u safro oo uu akhriyo kitaabka Qur-aanka Kariimka, balse kadib daqiiqada uu si xeel dheer u akhriyay ayaa waxaa isbedelay dareenkiisa. Isagoo aan ka labalabayn ayuuna qaatay diinta suuban ee uu Allah raalliga kaga yahay addoommadiisa. Dadka maanta oo Allah soo haleeshiyay diinta Islaamka kadib cimri dheer oo gaalnimo ah waxaa ka mid a Leif Stistan oo ahaa baadiri 30 sano ee lasoo dhaafay ka shaqaynayay kaniisad, balse markii uu indhaha ku kala qaaday mafhuumka Islaamka ayuu soo haleelay muslimiinta. Waa odayaal ay da'doodu u dhaxayso 50 ilaa 80 sano oo noloshooda intii ugu badneed ku soo qaatay nolol aysan maanta hilmaami karin oo aysan jirin wax ay ka soo faa'iideen oo aan ka ahayn dulmi iyo mugdi isbiirsaday, balse hadda waxa ay si ay ku dheehan tahay farxad iyo howlkarnimo u gudanayaan faafinta diinta Islaamka iyo isisaamaxadda iyagoo masaajidda dadka uga khudbeynaya lana socod siinaya noqdooyinka ku jira laabahooda ee iyaga shucuurta ku reebay kolkii hore.
I'm very grateful for the opportunity to be here at St. Paul Lutheran Church today. Briefly, my path to Saudi Arabia led to working on a project involving a new American contemporary English.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idinla joogo si kooban. Safarkaygii Saudi Arabia wuxuu ahaa inaan ka shaqeeyo mashruuc lagu tarjumayo Qur'aanka Kariimka, balse markaan akhriyay ayaa nolosheydii bilowday inay isbedesho. Sababtoo ah waxaan xaqiiqsaday in badan oo aan maqli jiray ay ahaayeen kuwa aan sax ahayn. Ma aanan ogeyn in muslimiintu ay jecel yihiin Maryam wa al-Cadra calayhi assalaam. Waxaa jiraba laba juz oo ka mid ah Qur-aanka Kariimka kana hadlaya Maryamo iyo dhalashadii Masiix Ciise calayhi assalaam. Ma aanan ogeyn in halkaas Sacuudiga ah ixtiraam iyo jacayl looga hayo Ciise calayhi assalaam. Xataa waxaan arkay in badan ay wlaadooda u bixiyeen magaca Ciise ayagoo ku saminaya Nebi Ciise. Halkan xataa waxaa nala jooga saaxiibkay Ciise. Anigu waxaan si qalbiyan ah u caabudaa Allaha abuuray Nebi Ibraahim calayhi assalaam. Aniga waxaan qayb ka ahay mujtamacaas muslimka ah. Waad ku mahadsan tihiin inaad ii ogolaateen inaan idinka hor hadlo. Aad ayaan idin jeclahay. Allah ayaana ka baryayaa inuu idinku hanuuniyo dariiqa iimaanka. Waana idinkaga mahad celinayaa inaad ii qaabisheen ka walaal ahaan. Waxaan inta badan maqli jiray hadallo xunxun oo lagu leeyahay Islaamka. Maraykanka gudihiisa warbaahinadu waxay xoogga saaraan wararka ay ku bunbuninayaan argagixiso. 30 daqiiqo kasta waxay soo bandhigaan muuqaallo argagax leh oo muujinaya qaraxyo, dhiig iyo dad isdardaraya ayaga oo Islaamka suurad xumaynaya, idinkana suureysta sidayda oo kale oo aan waxba ka aqoonin Islaamka. Waxaan maanka ku hayay 400 iyo 400 su'aalo ah. Waxaan si aad ah ula fajacay markii aan ogaaday in magaca Ciise lagu sheegay Qur-aanka. Waxa uu Qur-aanka Kariimku Ciise calayhi salaam ku sheegay inuu ahaa mid ka mid ah ambiyada waaweyn. Xataa qisada dhalashadiisa ayaa lagu sheegay Qur-aanka. Mucjizaad fara badan uu sameeyey Ciise calayhi salaam ayaan ku dhex arkay Qur-aanka. Qaarkood oo lagu sheegay Qur-aanka ayaanan lagu xusin Injiilka. Hadda nabadgelyo iyo degganaan waxaan ka helay Islaamka. Waa Islaamkii aan maalin maalmaha ka mid ah u arkayay inuu yahay cadow. Waxaan saaxiibtinimo, himilo iyo walaaltinimo la samaystay muslimiinta. Waxaan sidoo kale leeyahay qoys dadka muslimiinta ka mid ah.
Thank you for letting us be here with you today. We love you very much. May God bless this congregation and direct you and guide you on your path of faith, and we thank you for receiving us as your brothers.
Dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wadamada ugu badan ee dowladahooda colaadda u hayaan Islaamka, tusaale ahaan dalka Mareykanka, waxay dadka muslimiinta tiradoodu ahayd 7 milyan, halka maanta ay noqdeen 8 milyan oo shaqsi, waxaana si surcaa ku soconaya cadadka soo gelaya diinta Islaamka. Celcelis ahaan sanad walba waxaa dalka Maraykanka diinta Islaamka qaata 20,000, kuwaas oo markii hore qayb ka ahaa bulshada Nasaarada ah, balse hadda amni iyo kala dambeyn u soo raadsanaya diinta Islaamka oo tilmaamahaas iyo in ka badanba kulansatay. Waxaa in mar kale la xuso mudan xilli dadka Kirishtaanka ah ee uu Allah fahamsiinayo diintiisa ay yihiin hormoodka qoomiyada Nasaarada ah iyo baadariyaasha kaniisadaha iyo hormoodka bulshooyinka kale ee gaalada ah ay haddana dad u nasba sheegta diinta Islaamka ay ka sii baxayaan Islaamka iyo safka muslimiinta, kuwaas oo ku kacaya ficilada xunxun ee uu Allah uga digay addoommadiisa.
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan. ciidamada maamulka yuhuudda ayaa saacadihii la soo dhaafay dad rayid ah ku dilay mid ka mid a magaalooyinka ku yaalla daanta galbeed. ruuxii saddexaad oo falastiini ah ayay ciidamada maamulka yuhuudda toogteen maalintii shalay, dilkaasoo ka dhacay deegaanka Umusafa oo ku yaalla bariga magaalada Ramallah ee dhacda daanta galbeed. waxa uuna ku soo aadayaa saacado un kadib markii ciidanka gumaysiga ay sidaan oo kale 2 ruux ugu toogteen deegaan ku yaalla magaalada Naapolis oo isana dhacda daanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda. wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa xaqiijisay geerida ruuxan saddexaad ee ay ciidamada ixtilaalka ku dileen deegaanka Umusafa, waxayna sidoo kale shaacisay in ruux labaad uu ku dhaawacmay weerar kale oo ay ciidamada maamulka yuhuudda ka fuliyeen deegaan ka tirsan magaalada Al-Khaliil. magaalooyinka waaweyn ee dhaca daanta galbeed ayaa waxaa si toddobaadla ah uga dhaca isku soo baxyo waaweyn oo ay dadka muslimiinta ah kaga soo horjeedaan xadgudubyada ay ciidanka maamulka yuhuudda ka wadaan magaalooyinkaas. kayaanka suhyuuniga ah ayaana had iyo jeer dadkaasi u adeegsada rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa si uu u joojiyo isku soo baxyada ay dhigayaan. dilalka iyo weeraradan cusub ee ay geysteen ciidanka yuhuudda ayaa sidoo kale imaanaya saacado kadib markii ay ciidanka gumaysiga xoog ku galeen deegaan ka tirsan magaalada Naapolis, halkaasoo ay ku dileen tiro dad ah. 2 ka mid a dhallinyarada la dilay ayaa lagu kala magacaabaa Xamse Maqbuul iyo Khayri Shaahiin, kuwaasoo ku shahiiday weerar xoog ku gal ah oo ay ciidanka yuhuudda ku qaadeen magaalada Naapolis. dhowaan ayay ahayd markii ciidamada maamulka yuhuudda ay weerar ba'an ku qaadeen magaalada Aljiniin ee daanta galbeed, halkaasoo ay ku laayeen dad rayid ah isla markaana ku dhaawaceen in ka badan 100 ruux oo falastiiniyiin ah. weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaar ka mid a ciidamada maamulka yuhuudda, iyadoona lagu gubay tiro gaadiid iyo diyaarada ah. weerarka oo fashil ku soo dhammaaday ayaa ugu dambeyn sababay in ciidamada yuhuudda ay isaga baxaan magaalada Aljiniin iyagoo dhabarka loo saariyey khasaare nafeed iyo mid hantiyeed, waxaana intaa kadib maamulka yuhuudda uu ku jawaabay duqeymo ba'an oo uu la beegsaday dadka rayidka ah, kuwaasoo ka dhacay magaalooyin ay ka mid yihiin Gaza iyo Aljiniin. qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. wararka ka imaanaya dalka Iiraan ayaa ku waramaya in weerar xoogan lagu qaaday xarun ay ciidamada booliiska ay dalkaasi ku leeyihiin gobol dhaca koonfur galbeed ee dalka Iiraan, kaasoo sababay waxyeelo kala duwan. ugu yaraan 1 askari oo ka mid ciidamada booliiska xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay weerarkan oo si gaar ah kaga dhacay xarun ay ciidamadu ku lahaayeen magaalada Zahdaan oo ah caasimadda gobolka Baluujistaan ee koonfur bari dalka Iiraan. qaar ka mid a kooxaha hubaysan ayaa saaka aroortii soo weeraray xarunta ciidamada booliiska ee magaalada Zahdaan, kaasoo sababay in 1 askari uu ku dhinto iskahor imaadka, ayuu yiri Shamsi Abaadi oo ah dacwad oogaha guud ee magaalada Zahdaan. warar ayaa sheegaya in qaar ka mid a kooxaha weerarka soo qaaday ay xirnaayeen suumanka qarxa, waxaana lagu soo waramayaa in 2 ka mid ah ay isqarxiyeen. isla wararka Iiraan ayaan ku guda jirnaaye, warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa shaaca ka qaaday in xukun dil ah lagu fuliyey 2 ruux oo ku eedaysan inay ka dambeeyeen weerar bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Iiraan, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 13 ruux. wakaaladda wararka xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ee IRNA ayaa shaacisay in 2 ruux lagu daldalay magaalada Shiiraah oo ku taalla koonfurta Iiraan, waxaana lagu eedeeyey inay ka qayb qaateen qorsheynta weerarka dhacay magaaladaas. muuqaal ay duubeen kaamirooyinka dabagalka isla markaana uu horaan u baahiyay telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda Iran ayaa muujinayay mid ka mid ah ragga weerarka soo qaaday isla markaana boorso uu watay uu u qarsanaa qori kaasoo rasaas ku furaya dadkii isku dayay inay weerarka ka baxsadaan iyo kuwa gurmad caafimaad soo sameeyay. Iran waxa ay sheegtay in ruuxaasi oo ka soo jeeday dalka Tajikistan uu geeriyooday kadib markii la dhigay isbitaal ku yaalla magaalada maadaama uu dhaawac ka soo gaaray weerarka. Kulsiyo horeysay ayay ahayd markii maxkamadda sare ee dalka Iran ay riday xukunka daldalaada ah iyadoona shaacisay in waqti dhow lagu fulin doono iminka ayuuna nidaamka shiiciga ah ku fuliyay xukunka. Xukuumadda shiicada ah ee Iran ayaa caan ku ah fulinta xukunada noocan oo kale ah kuwaasoo ay si aad ugu dhaleeceeyaan dowladaha reer galbeedka iyo hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha iyagoona ku baaqay in cunuqabateymo dheeri ah lagu soo rogo dowladdan. Geesta kale ugu yaraan 10 ruuxo ay ku jiraan 8 caruur ah ayaa ku dhintay daadad xoogan iyo dhulgo ku dhiftay qaybo ka mid ah dalka Pakistan. Daadadka ayaa yimid kadib markii roobab mahiigaan ahay ka da'een gudaha dalka Pakistan kuwaasoo sidoo kale sababay dhulgo laga soo calaamadeeyay qaar ka mid ah gobollada dalkaas. Badi dadka ku dhintay musiibadan waxa ay ku noolaayeen gobolka Punjab ee dhaca bariga dalka Pakistan kuwaasoo qaarkood ay koronto dishay halka kuwa kalena ay ku dumeen guryihii ay ku jireen. 8 caruur ah ayaa meydadkooda laga soo saaray dhismo ku soo dumay gobol ku yaalla galbeedka dalka Pakistan sida uu sheegay afayeen u hadlay waaxda gargaarka degdega ah ee xukuumadda. Bishii la soo dhaafay ayay ahayd markii 72 ruux oo 7 ka mid ah caruur yihiin ay ku dhinteen waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan kadib daadad xoogan oo halkaasii ku dhiftay. Marar badan ayaana dalkani laga soo calaamadeeyay dhacdooyinka noocan oo kale ah kuwaasoo galaaftay nolosha kumanaan ruux. Ugu dambeynna Joe Biden madaxweynaha dowladda Mareykanka ayaa ka shanqariyay in maalintii shalay ay xukuumadiisa burburisay keedkii ugu dambeeyay oo ah hubkiimika ah kaasoo ay burburintiisu soo bilaabatay sanadkii 1997 kolkaasoo heshiis caalami ah lagu joojiyay isticmaalka hubkaas oo ah mid dilaa ah. Muddo ka badan 30 sano waxa ay dowladda Mareykanka si aan kala xleexad lahayn uga shaqeynaysay ka taqallusida keydadkeeda hubka ee kiimikada ah. Maanta waxaan ku faraxsanahay in dowladdu ay burburisay qaybtii ugu dambeysay ee keedkaas taasoo ka dhigan tallaabo horay loo qaaday si caalamka looga ilaaliyo dhibaatada hubka kiimikada ah, ayuu Biden ku yiri qoraal uu ku soo daabacay baraha internetka. Biden ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan dowlado iyagana weli haysta hubka noocan ah kuwaasoo uu sheegay in looga baahan yahay inay qaadaan tallaabada ay iyagu mareen. Ruushka iyo Suuriya waxaa waajib ku ah inay dhaqangeliyaan heshiiska ayna qirtaan barnaamijyadooda aan la shaacin oo loo adeegsaday gaboodfallada fooshaxun iyo weerarada bahalnimada ah, ayuu sidoo kale yiri madaxweynaha Mareykanka. Badi dowladihii ka qaybgalay shirka lagu mamnuucay hubka kiimikada sanadkii 1997 si dhab ah ayay u burburiyeen keydadkooda hubka kiimikada sida uu bishii May ee lasoo dhaafay sheegay xogayaha guud ee urur loo xilsaaray mamnuucidda hubkan. Waxa uu ururku sheegay in tallaabada uu qaaday Mareykanka ay ka dhigan tahay dowladdii ugu dambeysay ee haysatay hubka kiimikada ah ee burburisay keedkeeda, arrinkaasoo uu ku tilmaamay tallaabo horey loo qaaday balse waxa uu ka digay in hubka oo ku faafay meelo badan oo ka mid ah caalamka loo adeegsado dagaalada ka holcay qaar ka mid ah wadamada caalamka. Wuxuuna intaasi raaciyay inay waajib tahay in 4 dowladood ay ku soo biiraan heshiiska kuwaasoo kala ah Angola, Kuuriyada Waqooyi, Masar iyo Koonfurta Suudaan.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى.
Gudahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
See you. فسبحان الذي أسرى عرفت الله.